Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio DAB Praha. Mým dnešním hostem je Tomáš Klus. Zdravím tě.
Ahoj.
A já vždycky s muzikantama probírám jejich poslední desku. V tom případě je to Čau Česko. A není žádným tajemstvím, že zrovna tento víkend probíhají volby.
No já doufám, že to není tajemstvím. To by mělo vědět nejvíc lidí, aby tam byli.
Není to žádným tajemstvím, ano, je to veřejná věc a já taky doufám, že tam přijdou všichni.
Ano.
Ale každopádně jediná věc, která mě zajímá, nejenom tou deskou, ale i tím, jak vystupuješ na veřejnosti, dáváš najevo, že se o tom chceš bavit.
Mm-hmm.
O veřejných věcech, o společnosti, o politice. A mě zajímá, jestli ten dialog je opětován.
Je. Zaplať pámbu, daří se to. A dokonce teďkom se stalo i to, že jsme dělali takovej hodně, se tomu říká fanklubácký koncert, kam se prostě dostanou jenom lidi, kteří jsou opravdu ve fanklubu, protože když ho dáme ven, tak se po něm zapráší. A tam bylo několik jako takových velmi pro mě podnětných rozhovorů a dva z těch tří, který byly jako pro mě jako top na tom našem minifestiválku, se odehrály s lidma, který měli na krku trsátka kapely Ortel. A což jako by se dalo říct, že pro mě jako rodilého sluníčkáře je přesně ta jako ta druhá strana v uvozovkách, kdy si říkám, to jsou lidi, který mě nemůžou rozumět a myslel jsem si, že já jsem pro ně ten člověk, kterýmu oni nemůžou rozumět. Až mi došlo, že prostě tady mám to obrovské štěstí, že můžu komunikovat hudbou a že ta hudba všechny ty domněnky a předsudky vlastně jako rozpouští. A díky tomu, že jsme se tam sešli primárně za hudbou a až pak jsme si sedli jako a začali jsme si povídat o věcech, které se hudby netýkaly a zjistili jsme, že vlastně si rozumíme, že máme stejné hodnoty, akorát volíme jiné cesty k těm cílům, který vidíme jako a který tím našem srdcem jako tlučou, protože vlastně jsme se shodli na tom, že všichni chceme milovat, jo, že chceme být milováni a že chceme žít v harmonii a v bezpečí se svými bližními, to máme společný, no. A na tomhle tom začít stavět jakýkoliv nástavby těch rozhovorů i na té nejvyšší úrovni, to by bylo krásné. Kdybychom si byli jako vědomi toho, že teda jasný, tak jako jsme každý z jiného břehu, ale máme tyhle ty priority, tak by třeba zmizely války, že? Že prostě bychom si řekli, OK, tak primárně jakoby chceme žít v bezpečí, my i vy, takže na sebe nebudeme útočit a nebudeme na sebe zlí. To by se mně moc líbilo, no.
Se mnou je stále Tomáš Klus a teď se dostáváme k další takové hezké věci, protože jsi zmínil v nějakém rozhovoru, že chystáš další desku tenhle rok. Tak v jaké je to fázi?
Já bych ještě nerad zapomněl na desku, se které jsme se hráli písničku
ano,
la, la, la,
ano.
La, 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 la. Já to vždycky špatně napočítám a to nevadí. To je pět pohromadě, která vlastně vznikla taky jako ve stejném období jako Čau Česku, respektive v tomhletom období koronakrizím a v té karanténě vznikly čtyři desky u nás doma. A ta první byla právě pět pohromadě, která pak vyšla z Čau Česku dohromady a je to takové jako protipol. Tak já teď mám takový období asi protipolu, protože tahle je čistě o tom, co vnímám, že ta koronakrize přinesla mě a mojí rodině a o tom zintenzivnění těch vztahů a kdy mi jako došlo, že opravdu jako to nejdůležitější, co člověk v životě může řešit, je vztah. A dokonce mi to teď nedávno potvrdil jeden katolický, takový moderní katolický kněz, který napsal krásnou knížku Tanec Boží se to jmenuje, myslím. A on tam popisuje Boha jako vztah právě. Že Bůh je vztah, protože my ke všemu máme vztah nějaký, k druhým lidem, k blízkým, i k těm vzdáleným, k nepřátelům, ale i ke skleničce.
Tak krásný, jak ses od desky dostal k Bohu.
No, protože já jsem jako protchnutý tím tou touhou po poznání a kor v této době, kdy přestává být úplně jasný, co je pravda, tak pro mě ten Bůh nebo to hledání Boha je to hledání pravdy vlastně. Takže se ho dotýkám jako já se ho dotýkám furt, pro mě je to jako hobby, tohleto hledání. To je životní cesta moje. Pak k tomu píšu ty písničky zrovna, které se dějou jako, nebo podle těch věcí, které se dějou v mém životě. Ale vždycky je tam. No a zkrátka, takže ještě tam je ta deska pět pohromadě, která k tomu vznikla, kterou jsme psali s mojí ženou a která je převážně o tom, jako jak ty děti naše, ty krakeni prostě během normálního provozu chtějí něco 100krát za den, ale v té karanténě to chtěli 1000krát až 100 000krát za den prostě a je věnovaná všem lidem, kteří strávili tu karanténu v těch 2+1 v panelových domech, který si podle mě jako zaslouží metal. Řád český holová za to, že neublížili sobě nebo svým blížním, protože ono je ten první týden i první měsíc v té karanténě, si myslím, že ještě jako mohl být jako vlastně příznivý pro všechny, ale pak už začalo...
Po půl roce začalo lidem hrabat.
No. Já jako u nás i dřív klidně, ale tak my jsme ohráblí všichni tak doma, takže... Ale jako ve smyslu je to jako samozřejmě správný, no, že člověk jako v momentě, kdy mu prohrábne a šáhne si na nějakou pravdičku v sobě, kterou potřebuje vyndat, tak to je vždycky ozdravný proces pro celou tu společnost. Ale je dobrý se pak třeba jít projít a to se nedalo.
Posloucháte Rádio Praha, se mnou je Tomáš Klus a teď konečně mě zajímá ta další deska, protože mě zaujalo to, že jí budeš dělat s Jirkou a že bude trošku navazovat na Racka.
Jo, ale to způsobem té práce.
Způsobem práce, určitě.
Nikoli tématem.
Ano, určitě.
A protože my jsme vlastně si prožili s Jirkou a vlastně s celou kapelou takový intenzivní období, protože Jirka procházel těžkou nemocí a samozřejmě nás to poznamenalo všichni nejenom tím, že jsme si vyholili hlavy, ale prostě tím, že najednou jako člověk v kontaktu s nějakou jako pomíjivostí začne přemýšlet jinak o věcech a právě o těch vztazích okolo sebe. A já jsem si uvědomil, že prostě Jiří Kučerovský je jedno z nejdůležitějších setkání v mém životě. To nejenom po té hudební stránce, protože on je skvělý učitel, on je fantastická. A teď mimochodem začal učit, díky karanténě začal znova učit a je úplně šťastný. Zařekl se, že už teda bude učit jenom dospělý, protože chodí připravení na hodiny. A mě prostě naučil strašně moc věcí jako v hudebním světě, ale především je to jako krásný člověk a velmi talentovaný a velmi štědrý tím, že není skoupý na svůj talent a takhle ho jako rozdává i na těch mých deskách a on funguje jako takový zvíra na mý texty, protože to, co třeba není úplně patrný z toho textu, tak to on dohraje svou geniální kytarou a nejen kytarou. No a pak jsme si ještě přizvali, protože když jsme točili Racka, tak jsme ho točili u mě ve starém bytě v kuchyni, tak já rád točím v kuchyni. A měli jsme k tomu ještě Tomína Novotního, což byl kamarád od Jirky z Brna, zvukař, protože my zase jako technicky nejsme takhle zdatní. No a teď jsme si řekli, že já jsem v tom intenzivním období jako zjistil, že chci prostě s Jirkou udělat další desku jenom takhle sám. No a řekli jsme si, že to jako takhle sami, že to je, že prostě potřebujeme
tu třetí. Takže byste oba dva hráli na kytary nebo jenom on a ty si zpíval? Jak by to bylo?
No my jsme Racka točili tak, že jsme hráli oba na kytary a k tomu jsme si brali třeba psací stroj a nebo igelitovej sáček nebo zubní kartáček, kterým jsme jako hráli,
dotvářili
ten zvuk a budili iluzi toho, že to je strašně profesionální, ale přitom to bylo jako nejmín profesionální ze všeho a o to bylo asi hezčí. No a takže stejným způsobem jsme chtěli přistoupit i k této desce, ale já jsem říkal, že by se mně vlastně líbilo po zkušenosti s Čau Česku, kdy jsem spolupracoval s Jirkou Burianem, že vlastně Tomáš Klus a potažmo Jiří Kučerovský nikdy za celých 13 let, co jsme vydávali nebo co vydáváme desky a jsme řazeni od mainstreamu a popu, my jsme nikdy nevydali popovou desku. My jsme vždycky dělali všechno pro to, aby to bylo všechno jenom ne pop a mainstream. Vždycky jsme právě jako tam používali tyhle ty jako igelitový pytlíky a zubní kartáčky a točili jsme na letním táboře a nahrávali tam štěkot psů a vždycky to bylo tak, aby to bylo, jako, protože pro mě hudba je... To je živý organismus, progresivní, který se neustále vyvíjí a zjistit něco, co funguje na lidi a pak to opakovat na každý desce, mě to jako uráží. Jako konzumenta i jako toho producenta té hudby. Takže jsem vždycky se snažil jako to dělat jinak. A takže když se ode mě čekalo, že jsem popový umělec, takže budu dělat popový desky, takže ne. No a teď jsem si ale řekl, OK, teď by to chtělo, už jako už jsem zralej člověk, tak už si na tom popu jako neulítnu, udělám ho hezky, no a přizvali jsme Jirku Buriana a mám pocit, že se nám pod rukama tyhle ty naší svaté trojičky rodí jako velké dílo, které si myslím, že mně osobně paradoxně přesto, jak je jiné, protože pracovní název té desky je, to jsem opravdu nečekal, že každý, kdo si to každý, kdo si to poslechne, řekne tuhle tu větu. A že přes to všechno, jak je to jako jiné, co se týče aranží, tak tím, jak je tam poprvé ten producent, který ti říká, hele, tohle už je moc, pojďme zkusit tohle, a vlastně jako je tam ten kormidelník, který nás vede, že nejsme kapela na výletě, která prostě, pojďme udělat tohle, ale tady jsou ty stromy, to tam šumí, pojďte tam nahrát. Tak je tam prostě ta pevná ruka, ta kotva, a vlastně paradoxně se vracím jako ke kořenům písničkářským, protože je posvíceno na text a je to jako krystalický, není tam asi nic navíc, naopak všechno je tam proto, aby především, aby ta píseň byla jako vrcholná forma.
Kdy vyjde?
Já doufám, že to stihneme do Vánoc.
Skočíme od muziky do divadla, protože mě velmi zaujala Elefantazie, už jenom podle kostýmů. Mm-hmm. Pamatuju si pro naše posluchače 9. a tuším 27. listopadu jsou reprízy.
Ty jsi skvělá. Mm,
to si pamatuju, no. Takže zveme do divadla ABC.
No to já
ABC.
Taky zvu, děkuju.
Ale co je mimořádné, že vy jste to naskoušeli těsně před spuštěním karantény?
No my jsme vlastně teďkom asi minulý měsíc jsme hráli dvě reprízy a to byla vlastně 5. a 6. repríza a zkoušeli jsme to před rokem a půl, takže to bylo takový jako těžký. Na druhou stranu mě to zase jako o to silněji vrátilo k tomu divadlu, protože vlastně když se jako blížily ty zákazy všechny a teď se jako nevědělo, tak já jsem byl v tom divadelním světě a byl to takový jako underground. Jsme si odžívali, že najednou se nevědělo, jako jestli už je zakázaný, že už nemůžeme jít teda do baru po tom představení, jak se udělá teda nějaká ilegálka, nebo jak to jako oslavíme tu premiéru, přece to se nemůže jen tak nechat bejt, jako, že jo, že jsme to zkoušeli prostě tady půl roku a najednou jsme si ani neoslavili premiéru, tak to bylo celý takový, jsme z toho byli úplně, nebo já jsem z toho byl takový, úplně jsem si říkal, wow, divadlo, mám z toho takovou husinu úplně, že jsem si to vodil s tímhletím, jako s tímhletím příběhem, zase ten návrat na divadelní prkna, protože předtím jsem hrál naposledy v Ypsilonce před 10 lety a to bylo taky krásný, ale tohle už bylo takový jako dospělý představení.
No a o čem je Elefantazie?
Je o schopnosti přijímat odlišnost, jinakost v životě, protože si myslím, že to jako moc neumíme. Ať už je to ta jinakost v rámci nějaký jako fyzický odlišnosti naší lidský, anebo i tý vnitřní názorový. A tady je to primárně teda o tom zevnějšku, kdy je tam prostě příběh sloního muže, což je legendární postava a vlastně všechny ty postavy, které tam jsou.
To natáčel i Lynch, ne?
No jo, David Lynch a Anthony Hopkins tam hraje tu moji postavu, takže já doufám, že lidé nebudou znát tu filmovou předlohu, když půjdou do divadla, protože Anthony Hopkins je Anthony Hopkins prostě. A vlastně je tam ten příběh sloního muže, což je člověk, který se narodil opravdu jako hodně znetvořený. A to až tak, že vlastně jako neměl téměř, nebyl schopný mluvit, takže si všichni mysleli, že to je vlastně úplný idiot, jenom takový zvířátko, se kterým se můžou dělat pokusy, a jezdil vlastně s tím potulným
cirkusem.
Tím cirkusem. A oni vlastně byli jako dost slavní, ty siamský dvojčata z Čech, ty sestry Blaškovy jsou taky reálná postava, kterou tam David Rábek použil. A vlastně já tam hraju postavu doktora Treevese, který na toho sloního muže narazí a rozhodne se ho nejdřív jako zkoumat jako lékař, ale pak zjistí, že uvnitř něj je skutečný člověk a snaží se mu pomoct. A jak se mu tak snaží pomoct, tak zjišťuje, že ten, kdo tady pomáhá, je sloní muž a zachraňuje vlastně Frederika Treevese a všechny ty zdravé lidi okolo, protože je učí žít a mít radost ze života. No a především taky jako se nekoukat jenom na to, jak vypadáme. A celý ten příběh jako je krásně zakomponovaný do mýho života, protože já jsem původně neměl moc v plánu, že bych hrál divadlo, ale zavolal mi David Drábek v momentě, kdy jsme s mojí ženou, která je tváří lidí s odlišnými tvářemi, a jednou za rok se vždycky dělá takovej happening, kdy všechny tyhle ty lidi, kteří jsou nějakým způsobem prostě zasaženi tím, že vypadají jinak než my, tak je sezveme vždycky na jedno místo a uděláme nějaký piknik a tak. A zrovna jsme organizovali tenhle ten piknik a volal mi David Drábek, jestli bych nechtěl naskoušet s ním divadelní hru. Já jsem říkal, hele Davide, asi ne. A on říkal, ale to musíš, jenom si poslechni, o čem to je. Já říkám, tak jo, prostě vážím si tě, Davide, řekni mi to. A on mi vyklopil ten příběh a říkám, a zase mám husinu. A říkám, no tak to musím, to je jasný, to se prostě říká samo.
A to je super, jak se to naprosto protkalo v ten správný okamžik.
Naprosto, bohužel právě se, ale díky covidu se pak nepodařilo udělat to, co jsme chtěli, co se doufám povede letos, respektive příští rok, příští sezonu. A to je to, že bychom chtěli to představení odehrát právě v rámci toho týdne jinakosti tváří. Aby se prostě tam potkávali v divadle lidi, kteří se tam mají potkat.
Teď skočíme zase úplně někam jinam, super. Ale prostě tebe obklopuje tolik témat, že to chci jako co
nás
nejvíc.
Nás všechny obklopuje spousta.
Určitě, toho. Samozřejmě, no. Ale teď seš tady ty můj host a ty seš ten důležitý.
Já jsem tady rád.
Já jsem před měsícem absolvovala pobyt ve tmě. Ty jsi to absolvovala v roce 2017 a 2019.
Ty na mě máš složku nějakou, ne?
Nemám.
Super, nemám. Děkuju,
já
si
to pamatuju. Mě zaujalo, že jsi tam byl dvakrát za sebou takhle poměrně v krátké době.
Mm-hmm. A půjdu zás.
A půjdeš zás. Mm-hmm. No, mě to překvapilo, protože můj pocit byl takový, když jsem vylezla z té tmy, že jo, určitě si to chci někdy zase dát znovu, ale nenapadlo mě, že za dva roky.
Mm-hmm.
Tak proč jsi šel tak brzo za sebou?
Do té první tmy jsem šel prostě z čirý zvědavosti a z toho, že jsem to vnímal jako velkou příležitost pro to vysvětlit si některé jako tmavý prostory v sobě samém, což se mi opravdu jako splnilo, protože ta první tma byla celá jako o mně a o mých jako chybách životních, které jsem udělal a především v rámci vztahu a předhrával jsem si tam, nebo objevovaly se mi tam všechny ty bytosti, kterým jsem jako ublížil slovem, skutkem i myšlenkou a vlastně jsem to celý strávil v omluvách, tu tmu a bylo to takový velmi jako očistný a ještě navíc celá ta tma skončila, teda začala tím, že zemřel Michal Pavlata, což byl můj takový adoptivní otec a mě otec zemřel, takže jsem jako to téma smrti tam ještě jako si taky jako dožíval a odžíval a prožíval. Takže to pro mě bylo jako velmi očistný v tomhletom. No, pak jsem vylez a udělal jsem různý jako prohlášení, který prostě spoustu lidí jako naštvali, ale já jsem v té tmě pochopil, že prostě život v pravdě, tak jak o tom mluví Kristus, je opravdová svoboda, kterou si člověk může dát jenom tím, že prostě začne žít v pravdě. A takže jsem to začal jako praktikovat tímhle způsobem a začal jsem se věnovat daleko víc a daleko intenzivněji práci s myslí. Protože jsem zjistil, že mysl je dobrý sluha, ale špatný pán. Takže jsem začal hledat jako kudy k sobě, kde jsou ty otěže, kterýma můžu ten nejlepší nástroj, který máme v životě, to je ten tvůrčí nástroj nástvoru, ten mozek, kterým tady vytváříme to všecko okolo sebe, tak kterým to můžu takhle vzít a začít malovat na to plátno vědomě. A vlastně jsem objevil buddhismus a praxi, protože já jako bývalý sportovec prostě takhle, já mám rád tradice, jo, mě to prostě baví a baví mě jako tradiční náboženství a už od své cesty v Indii, kde jsem byl před skoro 10 lety, tak jsem si jako odžil s každým tím náboženstvím jako nějakou dobu, kdy jsem jako byl pohlcený knížkama a tak. A souhlasím s jeho svatostí Dalaj Lámou, který prostě říká, že by bylo lepší, kdyby žádný náboženství nebylo, protože prostě teď je důležitý vnímat tu takzvanou sekulární etiku, což znamená, že všechny ty náboženství mají nějaký etický kodex. A ten etický kodex je všude stejný.
A hlavně každý náboženství má nějakou svoji hranici.
Přesně tak. No, jistě. No,
a to je to zásadní.
No tak hranici. Já si myslím, že hranice jsou přežitek, jo, upřímně. Já si myslím, že jako nejdůležitější je, aby člověk jako se vyrovnal sám se sebou a žil v nějakém respektu se sebou a pak nebude mít problém jako s žádným jiným člověkem. A to platí jako pro všechny lidi, jo, navzájem takhle. No a chtěl jsem říct, že jsem teda nakonec jako zůstal u toho buddhismu z toho důvodu, že já jako bývalý sportovec mám rád, když mám tréninkový plán a ten buddhismus mi ho dává. A tudíž jsem prostě dostal nějaký tréninkový plány, který jsem si začal plnit a zjistil jsem, že při své vytíženosti časový nemůžu si prostě dovolit jet na 3 měsíce někam do ašrámu a tam praktikovat. Takže praktikuju doma pravidelně každý ráno, stávám dřív než děti, stávám v 5 ráno a je to skvělý, protože vnímám ten den, jak přichází a tak. Ale potřeboval jsem ještě takovou tu zhuštěnou. Ty 3 měsíce v ašrámu prostě pro mě je ten týden v té tmě, nebo 10 dní ve tmě, kdy opravdu člověk má tolik prostoru sám pro sebe a pro tu nudu ve své hlavě a pro to, aby tu nudu přetavil k nějakou jako usilovnou práci na svý mysli, Takže jsem si řekl, jo, a musím tam znova prostě, protože jsem něco pročistil a teď potřebuji zasadit do toho do té pročištěné půdy nový semínko, nějaký jako vědomý práce se sebou a vědomýho života. Takže proto jsem tam šel jsem tam sázet semínka.
Jsme ve finále, se mnou je stále Tomáš Klus. Než jsme si začali povídat, tak jsem ti pustila trailer Markéty Lazarové. To je inscenace, kterou si dělal na Damu.
S Pavlem. Jsme dělali.
Jsme dělali. Jsme Já jsem dělala produkci, ty jsi tam hrál Lazara.
Ano.
Tam se to jmenovalo Markéta, dcera Lazarová, dělal to Pavel Ondruch, to režíroval. A mě zajímá jako jediná věc, já jsem koukala na tebe, jak se koukáš na to video a co ti běží v té tváři. Chvilku si měl obavy, co uvidíš, ale pak šlo vidět, že ti to dělá radost.
Víš,
že na
dělá...
to období rád vzpomínáš.
No, to mi dělá radost. To mi dělá radost, že jsem si uvědomil, jaký štěstí jsem měl zase na lidi okolo sebe. Že i když prostě samozřejmě v tom daném okamžiku, kdy prožíváš jako to mládí, jako v tom rozpuku, tak samozřejmě máš nějaký konflikty, s někým si rozumíš víc, s někým míň prostě, ale v zásadě jsem si jako uvědomil nedávno, protože jsme dělali s Viktorem Taušem takový film naživo a pozval jsem tam pár těch spolužáků, se kterými jsme se jako viděli opravdu po 10 letech třeba, nebo po 5, že jsme měli nějaký srazy tohle a já jsem ještě lama, že tam moc jako nechodím kolikrát a tak. A vlastně jsem si uvědomil, že mě jako velmi formovali tyhle ty moji kamarádi a spolužáci a jsem jim za to strašně vděčný.
A víš, co paradoxně. Si normálně vzpomínám, že na premiéru jsem jela autem svým pro Jarku Adamovou.
No vidíš to, no. Tam mě nenáviděla až do třetíku.
Ale pak tam byla satisfakce, že jste po premiéře seděli a hrozně hezky jste si popovídali.
No to byl krásný zlom, protože ona už jako, to bylo už u přijímaček, kdy jsem jako měl takový improvizovaný monolog a tak. A ona
zpíval
vlastně...
Zpíval si čínskou lidovou. Na
čínskou lidovou píseň jsem, no tak, ta byla taky vymyšlená, že jo, celý úplně prostě hrozný. Drzý spratek. A ona od začátku, co jsem prakticky otevřel dveře té zkušebny, kde byly ty přijímačky, tak ona říká, vyraž ho na pana Schejbole, na Milana Schejbole, na šéfa ročníku. Ty je to debil! Pořád takhle vykřikoval takovýhle věci a jsem říkal, ne, tu já přesvědčím. No a trvalo mi to opravdu 3 roky. To tam byly takové věci, že třeba, ne, jak můžu být jako dlouhý, jo, ale to, já třeba s ním mám takovou historku, která byla, protože ona mě fakt jako nenáviděla. Říká, ty zpíváš ten rok. A ona neměla ráda, že jsem prostě dělal divadlo a k tomu ještě něco. Prostě to jí strašně jako vadilo. A já jsem to jako uznal a vím, že mě nepatří velký role na divadle, prostě, že to patří lidem, kteří jsou odevzdaní divadlu. Takže já tak vždycky jenom přijdu jednou za 10 let a něco si tam jako zahraju. A ona mě tak jako různě mě jako týrala a dávala mi jako hrozný sekec. A jednou jsme zkoušeli, jak je důležité mít i Filipa s Ivánkem Luptákem. Měli jsme tam sami takovou scénu, kdy jsme jedli jako chlebíčky. A vždycky před tou hodinou jsme měli buď já nebo Ivan jako koupit ty chlebíčky a jednou jsme to nějak nestihli a vzali jsme někomu v disku takový ten celozrnný chlebíček s těma zrníčkama a to a ona říká, no ale tohle to teda, to je špatně. Říká, jo, jasně, špatně, co je. No ne, to ti zaskočí a ujíš. Já jasně, no to jít, jo. No samozřejmě, ale zaskočilo, že? Protože my jsme tam měli scénu, kdy jsme se měli jako hodně smát, no a mě to zaskočilo. No a jak mi to zaskočilo, tak jsem nevěděl už, co mám dělat, že? A ona najednou přišla, paní Adamová, a podala mi vodu. A já jsem se napil. A v tu chvíli, jak jsem se napil, ale byl jsem prostě celý zakašlený, tak jsem jí celou oprsk, že? Takže vypadla voda, chlebíček celý a byla celá paní Adamová takhle přede mnou stála. A já jsem si říkal, tak to je konec. Protože ona jako vždycky, když jde do tujího, tak ona vždycky jako nabrala tolik síly, že jsem měl pocit, že tě je schopná přeprat. A teď v tuhle tu chvíli jsem si říkal, no tak ta mě zabije, že jo. No a stalo se to, že ona se začala hrozně smát. A říká, vidíš, konečně seš vtipnej. A to byla taková první jiskřička. A pak po premiéře, to myslím bylo po premiéře Racka, po první jako naší inscenaci jsme si sedli v tom disku a popili jsme víno a vlastně jsme si zjistili, že máme úplně stejný pohled na to, co chceme dělat v divadle, že ta sranda je vlastně nejlepší prostředek pro to, jak předat lidem nějaké jako poznání a od té doby už jsme si rozuměli. Pak ale bohužel teda odešla, no.
Na úplný závěr mě napadá jedna jediná věc, že občas o sobě řekneš, že jsi sluníčkář a když o tom někdo mluví v jiných rozhovorech, tak to má takový lehce pejorativní nádech, ať už chceš nebo nechceš. A já bych to spíš nazvala nesnesitelnou lehkostí bytí.
To je hezký od tebe. Jo, je to, víš co, je to škoda, že my máme největším bohatstvím Čech, nebo jedním z největších klenotů náš Čechů, je náš jazyk. Protože je strašně moudrý, spousta těch slov jsou vlastně magické formule, které obsahují spoustu jako významů, který na první poslech člověk třeba není úplně schopen zachytnout. A my bohužel se k tomu jazyku stavíme velmi lhostejně poslední dobou a necháme vyprázdňovat ty krásné slova a z těch nejkrásnějších a nejvýznamnějších děláme sprostý slova. Jakože pejorativní výraz už je teďkom taky pravda, láska a pravdoláskař, že jo.
Jak u koho?
No jasno, tak já taky jsem hrdý sluníčkář, jo. A pro spoustu lidí jsem jako, a mě tak já taky jsem vítač. Když přijedou nějaký lidi k nám, tak já je strašně rád uvítám u nás doma, jo. Takže to je prostě, přijde mi to hezký, když se lidi vítají chlebem a solí třeba a tak, tak je to prostě fajn. No takže já to užívám vždycky a zásadně jako pozitivní věc, protože ono obecně jako bejt v pohodě se sice zdá, že to občas, když člověk vstává, že to je jakoby těžký. Ale je to v zásadě energeticky o dost snažší, než být neustále naštvaný, nebo být jako takový tý jako pohotovosti toho, kdy koho můžu zase jako
zanět. No ale hlavně my máme na výběr. Buď budeme naštvaný, a nebo budeme veselý.
No právě.
No tak je lepší asi být veselý.
No jistě, no jistě, protože všecko v životě se nám vrací. Všecko. Takže to, co vysíláme, tak zákonitě dostaneme zpátky. No, tak na to já věřím a s tím já žiju.
Se mnou byl Tomáš Klus, moc děkuju za rozhovor.
Já moc děkuju. Ahoj. Naschledanou.